В миналото предаване ние изучавахме част от 22 и 23 глави, в които се спряхме на закона за правото на собственост, на посегателството на човека, законите за клеветата и лъжесвидетелството, за справедливостта и благотворителността. Научихме и кои са трите национални еврейски празника. Тази вечер продължаваме с изучаването на 23 и 24 глави от книгата Изход. Следват обещания и инструкции относно завладяването на обещаната земя. Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Внимавайте на него и слушайте гласа му. Не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви, понеже моето име е в него. Изход, 23 глава, 20 и 21 стихове. Винаги възниква въпросът, кой е този ангел? Други стихове от писанието хвърлят светлина по въпроса. В първото послание до Коринтени, глава 10, стих 4, апостол Павел казва: «И всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос». По-нататък в същото послание се казва: «Нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха, и погинаха от змиите, нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя». Те е трябвало да се покоряват на Господа Исуса. Определено в този случай си говори за Него. «Защото ангелът ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетейците, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците, и ще ги изтребя». Изход, 23 глава, 23 стих. Бог казва на израелтяните, че ще прогони враговете им от земята заради греховете им. А сега Господ им казва: «Ще изпратя пред тебе страх от мене и ще обесиля всичките люде, между които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе». 23 глава, 27 стих. Бог казва на Израел, че възнамерява да ги въведе в обещаната земя и да я направи тяхна. След това продължава: «Ще изпратя изтършели пред тебе, които ще изгонят от пред тебе евейците, хананците и хитейците. Няма да ги изпъдя от пред тебе в една година, да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове. Малко по малко ще ги изпъждам от пред тебе, докъде се размножиш и завладееш земята, и ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море и от пустинята до река Ефрат, защото ще предам местните жители в ръката ви и ти ще ги изпъдиш от пред себе си. Малко по малко ще ги изпъждам от пред тебе». Така Бог говори на Моисей на Синайската планина. Неговият народ нямаше да пътува вечно в пустинята. Най-после той щеше да има своя земя, земя за жито и ечемик, на мед и масло. Това беше голямо уверение и все пак изразено със странни думи, малко по малко. Бог обеща да изпъди хананците, езичници, но защо малко по малко, бихме си запитали ние. Защо да се чака толкова време, когато той можеше да ги изпъди за няколко дена? Бог има своите съображения. Израел беше малък народ и не можеше веднага да завладее и обработва цялата страна. Нивите щяха да запустеят. Освен това, израелтяните не бяха смели. Дългото робство в Египет беше сломило тяхния дух. В войните с хананците те трябваше да научат военното изкуство и да станат безстрашни и упорити. Освен това, Бог искаше да провери вярата им в Него, да ги изпита дали ще пазят Неговия закон при коварните изкушения и измамливи влияния. Израелтяните бяха невнимателни и не изпълниха задължението си да подчинят околните народи. Те оставиха на много места групи от своите неприятели. И понеже с удоволствие се съюзиха с тях, Бог казва в книгата Числа: «Ще бъдат тръни в ребрата ви». Освен народът, когато обичаше отдавна, Бог има друг Израел, духовният, който не е ограничен само в една страна. Това са членовете на църквата, която Христос е изкупил с кръвта си, мъже, жени и деца, спасени чрез Неговата благодат. Но около новозаветният Израел също има много неприятели, които го смущават. Те са света, плътта, лукавият. Те са водители и имат легиони, които ги следват. Това не е една голяма война, при която накрая спорът се разрешава. Това са последователни нападения, подновявани при различни форми, които ще свършат само когато живота на земята бъде приключен. Ние сме в недоумение, защо е така. Нашето робство и опитност в пустинята са зад нас. Нашият военачалник е непобедим. Неговата слава превъзхожда безмерно славата на Исус Навин. Едва въведени в новия живот, ние очакваме, че завладяването на земята ще се приключи преди да сме изтеглили мечовете си. Ние очакваме съвършен мир и святост от началото на християнския ни път. Но следва разочарование. В много крепости още живеят хананци. Скоро те започват да ни безпокоят. Може би това безпокойствие е склонност към гордост, към безверие и безнадежност. Днес ние сме примамени да удовлетворим някой грях. Утре пък така се впринчваме в лицемерие, че не знаем кое е право и кое е криво. Ние очаквахме спокойствие, а ето че намираме борба. Ние мислихме, че имаме постоянно общение с Бога, но общението се прекъсва. Ние се надявахме, че ще бъдем победители, а ето че ние сме побеждавани безброй пъти. Ако ви е познато това противоречие между това, което очакваме в реалната опитност, вие ще разберете неговата тайна, изпитанието ни и мъката. Достатъчно е да се оплашите, че сте се мамили, като сте се смятали Божия чада и наследници на небето, и че сега се намирате извън семейството на спасените. Нека обмислим този въпрос, защо Бог изпъжда езичниците малко по малко? Защо трябва да се служи с постепенният метод на освещение? Защо колелата на неговата колесница се забавят, когато искаме да засилим движението, ако можехме? Една от причините е, че Бог работи хармонично. Бог не бърза. Навсякъде виждаме как Той прилага своя принцип в природата. Цветята и плодовете идват до зрялост, само след като са били в борба с дъжда, мръза и вятъра. За няколко месеци, но трябва да чакаме с години дърветата да пораснат. В природата Божиите стъпки са бавни. Ние го виждаме да си служи със същият метод в историята на света. Бог обучава Моисей 80 години в Египет и в Мадияма за задачите, които му предстояха в живота. Той води Израел през трудния път за Ханан, не само за да накаже народа за непослушанието му, но за да може да им даде по-голямо откровение за своята слава. В историята Божиите движения са измерени и величествени. Ние го виждаме отново да се служи с този метод в изкуплението. Голяма пропуст от хилядолетия лежеше между падението на човека и идването на Христа. Псалмопевци и пророци трябваше да приготвят пътя му. Хората трябваше да открият, че всеки друг метод на изцеление е безполезен. Само когато се изпълниха времената, дойде единродният Божий син, за да отнеме грехът чрез собствената си жертва. Цялото спасително дело ни говори за неговата несравнима любов. Доста е да прости на блудния син в далечната страна, като го посреща далеч. Но много повече е да ни прости, след като сме заведени от дома, когато би трябвало вече да не грешим спрямо онзи, който е толкова благ. Той прощава нашите престъпления, той разгромява нашите врагове все повече и повече. Постепенното освещение величае неговата подкрепяща благодат. Какво чудо е това да поставя бедни и слаби люде срещу началства и власти и да им даде възможност за победа, да направи от страхливите, от отчаяните, обнадеждени и от нестабилните непоколебими. И каква привилегия е ние да участваме в тази благодат? постепенното освещение величае неговата усъвършенстваща благодат. Победата над вярата, към която той ни води, в края ще бъде славна, съобразно суровото изпитание. И сега Божието Слово продължава в книгата Изход. Да не направиш завет с тях, нито с боговете им. Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против мене. Защото, ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка. Книгата Изход, глава 23, 32 и 33 стихове. Израелтяните не трябва да сключват никакви завети с обитателите на земята, нито с техните богове. Исус Навиев допуска грешката да сключи завет с гаваонците. Пропуска да провери по-внимателно случая. Разбира се, причината, поради която Израел накрая бива отведен в робство, в Вавилон, е, че те са станали идолопоклонци и са служили на чужди богове. Сега преминаваме към изучаването на глава 24. Господ повиква Мойсей да се качи на планината, а израелтяните си заричат да бъдат покорни. Разкрива се Божията слава. В 24-та глава на книгата Изход завършва разделът за социалното законодателство, което започна в 21-та глава. Видяхме, че Мойсеевият закон е много повече от 10-те заповеди и че социалното право покрива една доста обширна материя. Рече още на Мойсея: Възкачете се към Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 от Израилевите старейшини, и поклонете се отдалече. Книгата Изход, глава 24, стих 1. Бог повиква тези мъже да се качат на планината, но дори и те, които са заемали специални постове за времето си, е трябвало да се поклонят отдалеч. Колко различно е всичко, когато е под закона и когато е под благодата. В колко различна ситуация се намират сега от времето, когато Бог ги носи на орлови криле на благодата по пътя от Египет. Под закона човек трябва да се покланя отдалеч. Но днес, в книгата Ефесяни, глава 2, стих 13, ни се казва: А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били отдалеч, сега сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Днес Бог ни спасява и ни води по житейските пътища чрез Неговата благодат. Само Мойсей ще се приближи при Господа, а те не ще се приближат, нито ще се възкачат людите с него. Затова Мойсей дойде да каза на людите всичките думи на Господа и всичките му съдби. И всичките люди единогласно отговориха, казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим. Изход, 24 глава, 2 и 3 стихове. За втори път израелтяните дават утвърдителен отговор, когато Бог ги пита дали искат закона и заповедите му. Те са доста самоуверени и едва ли не нагли, като казват на Бога: Да, искаме закона ти. Обещават да изпълнят всичко, заръчено от Господа, макар все още да не разполагат с целия закон. Те са получили само 10-те заповеди и си мислят, че могат да ги спазват. Човек започва да се чуди, как е могъл Израел така да се излъже. Аз обаче съм още по-очуден, как е възможно днес все още да има хора, които се мислят, че спазват закона. Онези, които смятат, че отговарят на Божия стандарт, са заблудени, а това е нещо ужасно. В първо послание на Йоан, глава 1, стих 8 се казва: Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Не лъжете съседите си, нито жена си, а самият себе си. Ако кажете, че не съгрешавате, то се самозалъгвате. Вероятно бихте си помислили, че в онзи, който твърди подобно нещо, би трябвало да има поне частица истина. Но Йоан казва, че в него няма истина. В случай, че не сте разбрали правилно Йоан, повтаря отново в 10 стих, където се казва: Ако речем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас. Ако твърдите, че не съгрешавате, четем тук, тогава правите Бога лъжец, а Бог не е лъжец. На ваше място не бих посмял да го нарека така. Най-добре не се хвалете с добротата си. Колко самодоволно звучат думите на израелтяните. Всичко, което е казал Господ, ще вършим. Ще забележите обаче, че те не спазват всичко, което Господ е казал. И Мойсей написа всичките Господни думи. И на сутринта, като стана рано, издигна алтар под планината, гдето изправи и 12 стълба според 12-те Израилеви племена. И изпрати момци от израелтяните, да пренесоха все изгарения и пожертваха Господу телци за примирителни жертви. А Мойсей взе половината от кръвта и тури я в паница, а с другата половина от кръвта поръси върху алтара. После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людите. И те рекоха: всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. Книгата Изход, глава 24, от 4 до 7 стихове. Израелтяните определено са били доста самоуверени. Наистина са смятали, че могат да изпълняват Божия закон, а това е най-страшното самозаблуждение. Обещават да са покорни на Бога, а в крайна сметка не са. Естественият човек вярва, че може да угоди на Бога, но всъщност не е така. Ние с вас не можем да угодим на Господа, защото никой човек не отговаря на Божия стандарт. Забравяме, че сме част от една напълно отхвърлена от Бога раса. Ако се съмнявате в това, просто се огледайте около себе си и обърнете внимание, какво беззаконие цари навсякъде. Вижте греха, объркването, атеизма и безбожието, които не заобикалят. Бог е напълно прав, като казва в послание към Римляни, глава 3, стих 10. Няма праведен ни един. Живеем в свят, където злото и грехът се нарича добро. Пророците предричат идването на такова време, и то наистина е настъпило. Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху людите, като казваше: ето кръвта на завета, което Господ направи с вас според всичките тия условия. Изход 24 глава 8 стих. Още преди Бог да им даде закона, израелтяните биват поръсени с кръв, за да знаят, че трябва да има жертва. В послание към евреи, глава 9, стих 22, се казва: и почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства, и без проливането на кръв няма прощение. Бог многократно ще повтаря това. Трябва да се отнеме живот и да се плати цената, преди който и да е от нас да може да отиде в небето. И тъй, Мойсей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 от Израилевите старейшини си възкачиха горе. И видяха Израилевият Бог, под нозете му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небето. Изход 24 глава, 9 и 10 стихове. Фразата «И видяха Израилевият Бог» трябва да се разбира в светлината на други части от писанието. Всъщност, никой не е виждал Бога, понеже Той е дух. В Евангелие от Йоан, глава 1, стих 18 се казва: никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Те всъщност са видели някаква проява на Бога. Искрено се съмнявам, че ще видим Бог Отец през вечността. Исус Христос, вероятно, е най-близката представа, която ще имаме за Отца. Но Той ще бъде достатъчен, за да задоволи сърцата ни. Всичко, което днес знаем за Отца, сме узнали чрез Сина. Не знаем как изглежда нито какво изпитва Бог Отец, защото Бог ни казва в книгата на пророк Исаия, глава 55, защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища, и моите помисли от вашите помисли. Но Исус ни е изявил Отца. Мойсей, Аарон, Надав, Авиуд и 70-те Израилеви старейшини не са видели Бог Отец, а само Неговата изява. Но Той не тури ръка на благородните от израелтяните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха. Изход 24 глава, 11 стих. В този стих, както и в предишния, трябва да уточним, че те са видяли някаква проява на Бога. По-късно Моисей пожелава да види Бога, понеже всичко, което е видял, е само изява. Моисей е искал да види Бога. Същото желание има и Филип в горницата. Той казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ни е. Евангелие от Йоан, глава 14, стих 8. А Господ му отговаря: Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. Как казваш ти, покажи ми отца? Ако искате да видите Бога, приятели, ще трябва да го направите чрез Исус Христос. Чувал съм някои искрени хорица да свидетелстват, че откакто са се спасили, могат да влязат направо в Божието присъствие. Истината е, че не можем директно да влезем в Божието присъствие. Имаме посредник. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – човекът Христос Исус. Можете да дойдете при Бога чрез Христос Исус, ходатаят. Христос е посредникът, за когото Йов купнее. Той поставя едната си ръка в ръката на Отца, а другата във вашата ръка и ви приближава до Бога. Не можем сами да достигнем до Бог Отец и трябва да разберем този факт. И тъй, Моисей стана със слугата си Исуса и Моисей се изкачи на Божията планина. Книгата Изход, глава 24, стих 13. Исус Навиев все по-често започва да се появява на сцената. Бог го подготвя да наследи Моисей. Исус е все още млад и Бог трябва да го научи на още много неща, преди да бъде готов да стане водач на Израил. И рече на старейшините: Чакайте ни тук, докъде се завърнем при вас, и ето, Аарон и Ор са при вас. Който има тръба, нека иди при тях. Тогава Моисей се изкачи на планината, и облакът покриваше планината. И Господната слава застана на Синайската планина, и облакът те покриваше 6 дена. И на седмия ден Господ извика към Моисея всред облака. И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израелтяните като огън пояждащ. И тъй, Моисей влезе всред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината 40 дена и 40 нощи. Книгата Изход, глава 24, от 14 до 18 стихове. Именно при това качване на Синайската планина, Моисей получава инструкциите, представени в останалата част от книгата. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме обещанията и инструкциите относно завладяването на обещаната земя, поклонението преди създаването на скинията, приемането на завета от Израиля. Тогава Моисей се възкачва сам на Синайската планина. В следващото предаване ще изучаваме глава 25 от книгата Изход. Бог да ви благослови!